Nan da Somalia keessa mana hidhaa jijjiga ka jeel ogaadhaan jedhani akka warri achitti dhaam jedhutti mana hidhaa wanni hamaamtuun waan ilmi nama tolchuu malla keessatti tolchame warri achi hidhamee ba'e keessa tokko dargaggoo kabaa margaati. Ulee qofaa miti dallamani dhaasuun keessa bineensatti jira bineensi dura naan buusanii kaan ammoo bineensaan doorsisanii jedha. Mani dhaasuun ambaasaaddarii Yuunaayitid Isteet ka Itoophiyaa jirullee dhageetiin laale. Kabaani jal bultee ayyaan waggaa haaraa ka Itoophiyaatti jechuu gaafas qabame jalannee dubbise.
Horiin koo 31 akka hojii jiraan eebbifame yuunivarsiitii Harmayyaa irraa sanumaanii ramadamee jijjigaa keessan hojjetaa ture. Teelekoom humna namaa keessa hojjete charrii kan jedhamu yeroo lakkaawwantaantii biizinii sanaatiin hojjetaa ture. Akkasasaa osoon gara mana koo deemaa jiruuf kan isaan qaban fulbaanaa bultii takkaa ta'uudhaaf deemaa jira gara maagumee bultii afuriiti. Waggaa haaraa Itoophiyaa seenuudhaafi guyyaa tokko mokkatan isaati. Jeequmsi wayii ni ture daangaa mootummaa Oromiyaatii fi mootummaa Somaalee gidduutti. Akkasasaa toora sa'aatii 10:00 walakkaa waree booda osoon gara mana dhuunfaa koottii deemaa jiruuti. Biyyuu poolisii qaama jedhamutti jira qaama mootummaa keessaa garri karaarraa naqaban maaliif akka naqabanis yeroo sanaaf waan hin beeku hin qabu. Waraqaa eenyummaatti agarsiisee hoggaan itti himuudhaaf wanta jedhu na hubachuu hin dandeenye makiinaa tokko guutuu biyyuu poolisii nama toora 10:00 akkanamii ta'u naqabaniituma harkaa duuba na hidhanii kompiitara tokko hin deemaa ture iyyuu kan waajjiraatiin isaanirraa fudhatanii ka'aniiti mana hidhaa tokko keessa kan isaan dagalchanii manni hidhaa sun naannoo buufata konkolaataa jijjigaa duubatti lafa jalaan mana guddaa tokko jalaan jiran achitti na hidhanii nasumaa bulanii.
Akka mana hidhaatti hin beekamaa adduchi.
Hin beekamu dhokasaadha qaama mootummaa sana qofatu beeka. Buufata konkolaataa magaalaa jijjigaa baasii steeshinii jalaan jira. Sidhaqqabnee jirra kan eegu yookaan immoo adda bilisummaa uummata Oromoo wajjin hariiroo cimaa qabda. Qindeessaa. Televizyiniin Bujwaar Waamaji wajjin hariiroo waliin qabda. Itiyoo Telekoom keessa teessee ragaa dabarsitutu jira. Hin jedhanii natumaa bulan galgala sana namoonni achitti walitti qabaman magaalaa jijjigaa fi biyyoota adda addaa irraa dhufanii namni meeshaa bitaa maal jedha. Naannoon sun daangaa fiixeera waan jiru namni kallattii adda addaa irraa dhufa. Nama kana bakka meeshaa wayiidhaan yoo deema ta'e simoo fuudhanii bakka dubartoonnitti gudeedaman bakka namni itti saamamuu fi bakka dararaan dhala namaarra hin jirre itti gaggeeffamu bakki sun.
Iddootti qabaniiti bushaan sana keessa hammam turte.
Sa'aatii 11:00 osoo natumanii dabareedhaan nama tokko lama ta'anii miti kan isaan tumani harka kee miila kee duubaan siidanii sirarraa bishaan qabanaatti naqu. Baala jimaa qabamu keessanii jimaatti qabaan sana fuudhanii siif kaa'amsu. Dararaa dhala namaa addunyaa irra hin jirre irratti gaggeessaa bulan halkan sana mana hidhaa jalqabaati kanan itti hidhame.
Jarri kana godhan sun afaan maalii dubbatu?
Afaan Somaaleeti. Irra caalaatti kan dubbatan Amaariffaa. Baay'een beekaniyyuu darbee yookaan xiqqootti qooda kan isaan dubbatan.
Akkamitti walii galtanii si gaafa ture?
Afaan naannichaa na dhagaa akkasasaa ta'e afaan Somaaleettiinis yeroo na gaafatan anis nan deebisaa fi bakka afaanis hin dandeenyetti immoo Amaariffaatiinis natti dubbatu. Darbee warra afaan Ingiliffaa dubbatanis ni jiru. Magaalaa keessa waggaa lama na hojjette weejinii sanarra. Isa biraa immoo Itiyoo Telekoom shop kan jedhamutu jira. Caasifamaa dhumaa jechuudha. Achirra kaawwannaa ittiin hojjetaa ture. Ani waggaa afuriif akkan achi keessa waan kan turee jiruu fi afaan jaraa bareetu jira.
Tole halkan sana booda achuma dabalanis bushammoo isas geessan.
Sa'aatii 24 guutuu bakka buuteen kun beekamu ID kaampaanii dhaan qaba. ID waajjiricha kanan irraa fuudhanii kaanii waa meeshaa hin ta'e hunda jiru narraa fudhatanii. Birrii sidii 1500 kaffalte galgala kanatti baasu nadanii ani akkata saatee guyyaa sana birrii isaan na gaafatan sana hin qabu ture. Maal barbaachise birrii kaffaluuni badii qabu yakki kumaan eegaan dura dhaabbadu situmu bakka. Achi booda qabalee duwwaa 4 kan jedhamutti jira iyyuu toora. Buufata waajjira poolisii magaalichaa achi nageessanii sa'aatii 24 booda halkan lafaa ta'e isaan soofanii sa'aatii 9 sa'aatii 10 irratti baasu. Kuni mana hidhaa lamaffaa keessa 7 lama turechi. Manneen hidhaa shan rigidii kana keessa yookaan naannoo sana keessatti kan argame walumaa galatti.
Maqaan isaanii beektaa?
Maqaan isaanii sirriitti hin beeka. Manni inni jalqabaa buufata konkolaataa bakka namatti hin jire kana baasii steeshinii jala mana tokko ta'aadha. Inni lammaffaa qabalee duwwaa 4 achuma bulchiinsa poolisii magaalaa jijjigaa jala kan jiru. Inni sadaffaan Havaanaadha kan jedhamu. Havaanaan kun baay'ee beekamaadha. Namoota itti dararuudhaan, namoota itti gudeeduudhaan. Idil qaama buusuudhaan galtee yeroo itti qaama kee waaqni si uume dhabdee baasutu jira. Bakkatti namni itti dhuutu jira. Bakkatti fannifamee reeffi namaatti awwaalamee bakka tokkotti wanta ta'utu jira. Bakka baay'ee ulfaataadha. Havaanaa bakki jedhamu kun achitti baatii lamaaf wayii kan hanfidame. Inni dhumaa immoo Yeroo gaariin kan jedhamu tu jira. Kun egaa mana hidhaa guddicha naannoo sanaati.
Havana sanatti nama hidame kana dura dubbiseera me waaye jeel ogaadeenin si gaafadha namoota baay'eetu achi keessatti hidhamee jira.
Ijoolleen keessumayyuu Oromootaan baay'eetu jira. Dura 2,000 walitti jira. Achi keessatti bineensa bosonaa wajjin dheerootti walitti hidhamtee bineensi nyaatifaatu jira.
Bineensa akkamii?
Bineensi waraabessinii jira. Leenca xixiqqaa kana guddisanii nama nyaachisanii bakka itti si gadhiisantu jira. Bineensonni nama hiddan nama cinan baay'eetu jiru. Isa kana keessatti fa'aa warra dhalataan keessumaa Oromoo ta'e Oneg wajjin hariiroo cimaa yoo qabu jedhaniiti. Ijoollee baay'ee eeggeessan waan ta'e jechuudha.
Jechuun bofa jechuudha waan summii jechuun kee?
Bakka bofa fa'aa bineensa lafarra yaa'u maqaa dha'uun sitti ulfaata sadubaan siin jedha. Leencaa fi waraabessa jahootiin argeeran bineensota lafarra yaa'an kana guutuutti yeroo tokko halkan achi dhugeessanii bakka. Bukeessa namni baay'ee rakkataa ture warra bosaasorra jibuusiirra dhufe Oromoo warri yeroo baay'ee daldalaaf hojiidhaaf itti manachi keessatti naqaniiti kan nyaachisan baay'eetu jira. Achumas nyaatee nama fixaa mataa fi miilli namaa yoo hafe fuudhaniitu bakka biraa geessanii waalu kana waan gochaa turan.
Leencii fi waraabessiyaati jettu kuni ittiin nama doorsisuuf moo dhuguma nama nyaata?
Nama nyaachisuma leen kallattiidhaan nama nyaata. Sirbaansi jedha nama nyaata maali? Tureera manni kun waan akkasiitiin erga barsiisanii bineensa lagarraa fiqeenya isaatii fidanii guddisu bineensi kun achi keessatti guddisa harkaaf miila si hidhanii fuula si ukkaamsanii walitti dhabanii socho'uu hin dandeessu iyyi kunillee jalaan baatu bineensa akkasumaan achi keessatti si nyaata jechuudha manni hidhaas baay'ee mana hidhaa beekamaadha. Nama tumuun nama eeduun nama jeesuun maal maal gochuun kuni baay'ee xixiqqaadha gochoota xixiqqaadha kun isa bineensa nama nyaachisan kana immoo takka addunyaarratti nageenya nuti. Akka jeeloo gaadeen sadubaan siin jedha manni hidhaa badaa fi manni hidhaa suu kanneessaa hammaataa ta'e addunyaa kanarra jira deeyyaadha.
Boofa yeroo gargaaraman boofichi hidda akkasiin ajjeesuufi?
Boofni kun kontiinerii wayii keessa naqaniiti kan isaan ka'an meeshaa bal'aa akka roottoo faana jira miti. Achi keessatti walitti tuulameeti kan taa'u ijaarsi meeshaa wayii qabu. Roottoo sanarraa bananii nama kan harkaa fi miila isaa hidhaniitti gadhiisu achi boodatti hiddee ciniinee maal jedha namni suma keessatti du'a. Yeroo marii fakkaa baasaniiti kan isaan jedhan wabas eskasaarni oomi keessaa baasaa bakkaa manni kun deera jechuu isaanii afaan isaaniitiin horii eskasaar jechaa jechi keessaa fuudhanii kana biraas geessu. Haala kanaan baay'ee uummata keenya keessumaa uummata afaan Oromoo dubbatu kanarratti dhiibbaa guddaadha kan isaan gochaa turan jechuudha waliin qabdi akkasiin. Simu baattu si ajjeesna maal maal jedhanii nu dhoorsaa turan akkasitti mana murtii nu geessu gaa ijoollee baay'ee wajjin hidhamneetu jira fakkeenyaaf akka Jamaal Aliyyii fa'a yeroo darbe yeroo miidiyaa sagalee keessan kanaan haasuu dhageenyu ture akka Tamaam Jindaa fa'a ijoolleen baay'eetu jiru akka Haajii Alii fa'a namoota gurguddaa ta'an achi keessatti kan isaan dararaa turan baay'eetu jira.
Fakkeenyaaf amma warra bineensa adda addaadhaan nama miidhu jettu kana jecharraa dhageesseetu moo ofii kee waan argite qabdu?
Achi nageessan halkan lafaa waajjira bineensaa deemneetu si nyaachisna moo hariiroo jara kana wajjin qabdu nuuf hin taa'e ciisii isaanii nuuf hin ni barbaanna gocha isaanii nuuf hin maal maal jedhanii yeroo tokko bineensa biyya galgala lafaa isaanii sagaleerratti kan isaan nageessanii yeroo kanatti nageessan bineensota kana keessa bakka iyyaa ni baroodha raabessi yoo ta'a leenjinee aadaa. Hintu malee jedhaniiti nuulee naannoo tumaa bulan galgala sana aan hariiroon achi qabu hin qabu yeroo kana hojii waan hin beeku hin qabu hojiin koo waan biraati kana jedhee waan kan sinii himu hin qabu akkamittiin okkuran kana waan irratti gaggeessu sadee kan hin deebise achi booda ulee natumanii bineensota sana yeroodhaaf mooraatti na galchanii as banuu hin dandeenye mooraadhaan jira mooraa tokkotti aaneetu mooraan kaan kan jiru yeroo sagalee namaa dhagahu bineensi sunni yanii isaa maraata. Achi booda bakka deebisaa akkasumatti qiraachi biraa goonaati. Maal maal jedhanii irratti walii galanii afaan Sumaaleedhaan yeroo isaan haasa'an akka ga'a. Kanaaf gamana deebisaa dhaniiti bishaan kanaa simmintoodhaan kan tolfametti jira. Achi keessa burcuu durraa yaasanii qaama qullaa mutumaa bulanii galgala sana.
Bishaan qabbanaa'aa keessatti?
Bishaan baay'ee qabbanaa'aa ta'e keessa harkaaf miila siidhanii susumu mana fincaanii keessa fa'aa si galchanii si baasu. Walumaa galatti dhugaa dubbachuudhaa sani gochi jara kanaa yoo suma dhugaadhaan waaqni guyyaa tokko dubbate malee dubbatnee fiduu hin dandeenye wanti kun keessa koo jiru waan biraati waan siin jedha yeroo waan kana kaasu waan baay'ee sinatti dhagahama waan ta'eef kana siin jechuu hin danda'u jaallanne walumaa galatti.
Waa'ee dubartoota maal argitee jechuun dubartoota hidhaman irratti dararaa ta'u waan quba qabdu qabaa fagoodhaa walirraa.
Manni dhaa dubartootaas kan yeroo isaa walitti aana gochi isaan galgala buusuu irratti raawwatan dubartoonni kunni iyyuu ni gadoo dubbisaraanu yeroo isaan ijjisan ni dhageenya gurra. Maalif dubartii tokko nama shan nama jaha nama torbaan yeroo isaan itti quunnama nutaatu jira mana murtii irratti waan isaan dhiyeeffatan waliin ni dhageenya daddacha mana murtii sana gaa daddacha kan barbaadanitti murteessu.
Ingudeedu jechuu keessi?
Ingudeedu gudeedunimmaa baay'ee xiqqaadha. Bochi gudeeddii dubartoota isa baay'ee salphaa ta'e kanachitti dhalee bahutu jira. Kanachitti dhukkubatti addaatiin saaxilamee bahutu jira. Wachoonni dhiiraa caalaa kan dubartootaa sana kan suukanneessu dhiirillee akkuma taatu taatee ni dandamatta yookaan tumeessa ta'a yookaan jechaa ta'a yookaan maal ta'a. Dubartoonni kun garuu sagaleen isaanii baay'ee yeroo isaan iyyan dhageenya ollaa keenya bakka siqeeqa hangammaatti wanti dhageeqaa jiru keessaa tokko isa kana.
Sagalee waca dubartoota.
Waca isaanii qofa osoo hin ta'in gadoo dubartoonni iyyuu. Akka nama abidda keessa bu'ee caraa nu tokkotti akkasitti ni wayiwaatu nu wiqqifatu yeroo kana ni dhageenya nu tollaa isaaniitu waan hidhaa jiranis.
Kanaaf carraan achitti da'uus jira.
Kan dahee dahe baay'eetu jira. Kanachitti dhalee daa'ima godhatee dahe baay'eetu jira. Waan daa'imaan beekamu eenyurraa kalfaan isaanis waan himan hin qabani. Liyyi poolisii ta'uu qofa waan isaanis kan malee liyyi poolisii kan akka ta'e hin beekani. Halkan dukkana bakka isaan ciisanitti dhaqanii doorsisaa bulu. Jimaa yookaan caatii qamaanii mirkaananii biiroon isaanis halkan keessa sagalee isaatii godhanii baatti ga'an inni hojii eegalu naannoo sanatti. Halkan halkan bakka gochisaan godhani guyyaa guyyaa wanti godhamu jiru.
Malli kan biraatti nama dararan hoo maal fa'i?
Dararaan mana hidhaa kana keessa mana fincaanii. Sijira achi keessa boolla gamaa gamarraa walitti yaa'ee bakka tokkotti kan kuufatu ajaan garaagaraatti kuufametu jira. Isa kana qaama qullaa ganama galgalatti funyoo haadha wadaroo duubaaf harka miila siidanii achi keessatti cuubanii daqiiqaa shanii sanaa ol faasii tursiisanii yeroo achi keessaa ol si baasantu jira. Sana booda dhukkuba garaagaraadhaan namni saaxilamee bakka hundumtu kan jedhamutu jira. Dhukkuba qaama namaa irratti kan bahee dhoofsisaatti gubaa maal jedha. Kanaan kan qabaman ijoollee baay'eetu jira. Ijoolleen ijaan arge aniyyi nama jedhamu tokko mucaan arge bahaa aanaa dadarii mucaan suni hojii humna hojjetee bula karaarra Oromoodha jiranii qabanii fidanii mucaa sana mana fincaanii sana keessatti yeroo isaan cuubanii dararaa bulan argeessi jira. Jakkootiin na wajjin waan tureef wal biranii ciibsanii bakka tokkotti waan dararaa turaniif na wajjin tokko manni fincaanii sana keessatti kan cuubamee ta'e.
Fakkeenyaaf namooti jalqaba dhattee argite boodarra kan dhabde namoonni akkasii jiru.
Baay'eetu jira ijoollee waliin hidhamnee booda kibuuteen isaanii dhaban nama baay'eetu jira adirees gochuu kan hin danda'u.
Namoonni kun immoo Oromiyaa maraarraa dhufu moo garuma Harargee sanaati?
Irra caalaan isaanii godina Harargee irraa namni dhaqu jira. Ijoolleen Oromoo kun siiqee sanarraa sa'a kan dalagaa sana hojii dhuunfaadhaaf kan deeman baay'eetu jira. Harargee isaa sa'arraa qabanii fidu. Waliigalli duguugaan uummata Oromoo irratti yeroo sana ka'ee ture. Namni akka irraa galgala qabameetaniin guyyaa boorummoo. Waliigalli buqqaasummaa Oromoo magaalaa Jijjigaa kaanas irratti kan gaggeessame namoota kana isaarraa bilisee Jibuutii irraa nama fidan ni qabu. Mootummaan naannoo Somaalee maqaa isaallee yaamun baay'ee namatti ulfaata. Abdiillee nama jedhamu kana maqaa gosaatti namni yaamamu kun Jibuutiitti gad bilbilee gosaasootti gad bilbilee Hargeessaatti gad bilbilee Oromoo warra ta'e Oromoo naadhabamsiisaa yoo gosa gosaan yeroo inni cimase ture achirraa fa'aa fidanii nu wajjin kan. Ajjeessan baay'eetu jira. Dhiiga isaanii keessa fa'aa yeroo isaan bulchantu jira. Kanaafuu. Dhugumaan gochi maneedhaa naannoo Somaalee sun sagalee bilbilaa kana qofaan waan haasa'uun miti waan dubbatanii dhumne wanti keessa fuudhin. Maamaanis irratti gaggeeffame waan nan arge.
Namni du'ee dhiiganni dhiige keessa siniin kaa'u?
Achumatti harkaan duuba isaa hidhanii si ajjeesu yeroo namni kun rasaasaan si biratti du'ummoo ni dhiiga. Dhiiga sana keessa ciisanii fa'a. Erga mirkaananii cimaa isaanii kuufanii booda galgala si keessa dhufanii si fuudhu. Haala kana keessa gaa rabbiin dabarsees nu guyyaarra baay'eedha wanti namatti dhaga'u.
Wanti keessa dabartee waan sammuu namaatti ulfaatu akka ta'e beekamaadha. Ati ofii kee waan kanarraa ogumaan irraa jala akka dagattu gochuuf ilaalamaa jirta?
Mana daasaa nama beektaa maatii keenyarraa birrii hanga barbaadan fudhataniiti kan isaan boodarratti anaan gadhiisuu danda'ani. Adiraashaa warra keetii maatii keetii irraa fudhataniiti yookaan dhiyeessa yookaan birrii hanga ergaadhaniiti itti bilbilanii maatii keenyarraa birrii fudhachaa turani. Birrii 250,000 kan isaan maatii keenyarraa warra galatti sassaabbatanii guyyaa guyyaadhaan ni bilbilu. Fi bilbila warra keetiihin siin jedhu bilbila warra keenyaatti mee anisitti maatiin ture waan ta'eef ni ajjeessa yookaan birrii hanga ergaa siin jedhu yoo isaan birrii. 50,000 kan akkana yoo isaaniif ergame xiqqoon callisu sirraa gabaabsu jechuudha adabbii kana. Ta'uu baannaan warra fira hin qabne warra fira isaanii isaan dubbisuu hin dandeenye kana cimatti ajjeesanii dhabamsiisu bakka areessi isaaniif bakka buutee isaan beekamu.
Maatiin hammam kennee si baasee?
Maatiin keenyaaf 250,000 olii kan isaan kaffalanii buufaa mannaa himanii mana caalaadha guyyaa guyyaa waan isaan guurachaa turan. Achi booda eegaa waggaa 12 wayii muratti murteessaniiti. Namni kun birriis kaffaleera. Kanaafuu dhiifamnaa godhamuuf maal jedhanii akkuma isaanii booda irratti bakka erga waan nyaatan erga waan saamanii mana dhuunfaa kootiif meeshaalee kana hunda fudhatanii booda kan isaan kan eegalchiisuu danda'an.
Jee meeqa jedhamtee?
Bitaan leen jedhamu dararaan mana sana keessa ture guyya afurii fi guyya digdamaa ol kan hin hidhamne walumaa galatti guyya shantaawudhaaf waanta hin jiru baatii kana hunda akkasitti kan inni achi keessa ture.
Waan nyaataan isinii kennu?
Waanta nyaatamu hin jiru. Tumaal osoo keessa tahee warri kuma keenyatti dara namaa turan ni jiru gosa jaarsoo warri ta'an kun isaanii warra Oromoo wajjin hariiroo waliin qaban adaddiin isaanii adaddiin keenya tokkuma garaagarummaan qabu. Gosa sirrija daandichaa gosa abdiillee warri ta'an garuu adaddiin isaanii xiqqaan ijoollee warra chiriirfatti dhaban kana warra isaan wajjin hariiroo waliin qaban isaanis nyaanni yeroo dhufu nuti isaanitti dhufanne nyaata gurshaa lama kan isaan kennan malee nyaanni gonkuma yaadamu mana sana keessatti.
Yeroo dhumaa ati gabaate booda namooti achitti dhiistee deemte. Egaa jijjiiramni ammaa kun dhufee kan qaamaan argite qabda kan dhabde qabda.
Erecaala isaanii ijoolleen achitti arge fakkeenyaaf abbaa bucaasaa deeggaree dubbisan Sheekh Jamaal Aliijii nama jedhamu isa wajjin turreerra. Innis achi baheera gargaarsa rabbiitiin. Ammas Haaji Tamaam Jiddaa namni jedhamu tokkos achi baheera. Ijoollee kana lamaan qofa kanan beeku achi keessaa kan qaamaan bahe lubbuudhaanis kanan isaan arguu danda'u. Bilbilaanis kan waliin haasofaa jirru ta'an kana malee jarri kan gonkumaan achi buteen isaanii malee naaf gaaffii
dha. Amma daa'immanni hidhaa Jalo Gaaden jedhamu dhiyeenyatti Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa dhaqanii daawwataniiru. Kanaaf hidhamaan achi keessa hin jiru taanaan warra ati beektu sun eessa dhaqarre?
Sirrii dhageenyata kana miidiyaadhaan yeroo isaanii keessa deemanii daawwatan qondaalli Ameerikaa argeen ture mootummaa caasifama naannoo sanaa kan jiru wajjin. Achi keessa sarugaansi jedha lafeen dhala namaa akka achitti awwaalame baay'eetu jira. Ijoolleen kun amma dhugumaan lubbuudhaan hin jiran jedhee saniin kan yaadu dhugaa dubbachuudhaaf namni baay'een deera jechi. Ijoollee baay'ee kan inaan ijaan ganama wajjin argine guyyaa guutuu wajjin oollee kan galgalatti dhabnutu jira bakka buuteen isaan beekamu namni kun eessa akka deemes hin beekamu. Manaaf amma manadhaa kana gadhiifne jedhu malee jarri kun eessa akka jiran maatii isaaniis hin beekani isaanis kuban qaban. Kanaaf amma irri caalaan isaanii namni kun giddibii bakka jedhamu giddibii arbaajatirii nyaamsaasnee bakka jedhamu jira kuufaan bishaanii guddaa mata naannoo sanaatiif kan tole. Achi keessa fa'aa yerootti deemanii ajjeessantu jira. Ni dhoosku jarri erga ajjeessanii nagarree namaan jedhu. Kana waan ta'eef jarri kun manni hidhaa sun banaa ta'uunsaa hiikaa tokkoon qabu nama akka kootichi. Silaa nama keessa beeku warreetti keessatti dhame. Dubbisaan silaa gaariidha. Carraa jala kana dubbisuu hojii waliin arganne kan gammaatti ijaadhaaf illee dubbannu iyyuu hojiirra noolle dhokateeti kan jiru malee manni dhaa qofti banaa ta'uuf akkasitti namni keessa jiru jedhamee amma daawwatamuunsaa waan tokko furmaata tokko karaa tokkoon yeroo laalle. Kana balaatiin ammoo namni achi keessa ture sun dhugumaan bahee ni jedhu gaaffii guddaadha. Sirriitti waan qoratamuu qaban dhugumaan qorannaaf daawwannaan erga barbaachise isa kanatti seenuun dirqamanatti fakkaatu. Namni baay'ee dhiyeera mooraa sana keessatti. Namni baay'ee lubbuunsaa dhabameera bakka buuteensaa hin beekamu. Kanaaf ragaadhaaf illee ta'u silaa nu qabatanii deemanii iddootti namni awwaalamaa turee fi iddootti namni nyaatamaa ture jaan waan agarree qaamaanis waan beeknuuf odeeffannoo kan inni dandeenya ture. Garuu immoo wanti kun dhokateeti kan inni jiru manni dhaaba namaa ta'uunsaa kana tokkoon yeroo laal furmaata kara biraatiin immoo ishiitii guddaas keessa jirachaa.
Achuma keessatti awwaaluu jettee yaadda?
Ni jira bakkatti jira bakkatti nama ajjeesanitti dhoftantu jira jaalladha. Jarri liyyuu poolisiin qoftii fi komishinaroonni hoggaggeessitoonni qondaaltonni magaalaa sanaa kan beekan qofti baay'eetu jira. Mootummaan Itoophiyaa naannoo kanan beeku dhoskaadhaan jarri kun kan isaan gochaa turan. Miidiyaa irratti waan dubbatamu waan biraati achi keessatti immoo gochi godhamaa jiru fi raawwatamaa ture waan biraati jechuudha. Akka mul'atus hin barbaadani jarri. Akka seeraan isaan gaafachiisu waan beekaniif jibbiinsaa taasisaa inni dhala namaatiif qabu garuu mootummaallee jechuun danda'u namni dhuunfaa biillee naannoo sana ture nama baay'ee jenosaayidii as ta'edha. Sirbaansi jedha.
Oromoon alaan Oromoo biraa nama argite qabda?
Somaaloonni ni jiru. Warri Oromoo biraa isaan gosti isaanii fakkeenyaaf Jaarsoon, Gadabursii, Sheekaas, lammi dhalootaatti galee kan ta'e nagarra. Amaaroonni garuu warri daldalaaf kana kanaaf achi keessa deddeemaa turan ni jiru. Karaarraa meeshaa kontiroobaandii galchitanii maal jedhanii kan achitti saamamaa turan kan achitti wanna ta'aa turan ni jiru.
Maaliif Oromoo irratti fuulleffatan jettee yaadda?
Fuulleffannaan isaa koo kun ifaam. Maaliif feete Oromoof Somaaliin akka wal ta'ee jiraatu barbaadamu magaalaa sana keessatti. Maaliif jarri kun qaama tokko buliyyanii? Leemmaan haadhaa tokkoon isaanii tokko ta'e waan ta'eef jarri kun wal taa'anii akka achi keessa jiraatan barbaadu akka wal nyaatan akka wal saaxilan ganamaa galgala akka wal lolan qaamni godhaa ture ni jira. Qaamni diraamaa achi kan hojjetaa ture isaanuma keessa jira jechuudha qaama waliyyuu poolisii kana keessa. Kanaaf xiyyeeffannaan isaanii guddaan manni irra caalaan bal'inaan naannoo sana keessa jiru mata Oromooti magaalaa sana keessa kan jiraatu jechuudha. Daldala adda addaa irratti namni bobba'ee jiru. Hojii gara garaa irratti namni bobba'ee jiru waajjira mootummaa keessas kan jiru uummata Oromoo kana waan ta'eef isaan kana irratti bakka akka ilaalcha dhuunfaa akkaatti baay'inni uummata kanaa bal'aa waan ta'eef iddoo gara garaattis qomoo hin jiru qomoo uummata Oromoo kana ta'eef dandeettii gara garaa kan qabu uummata kana waan ta'eef uummata kana burjaajessuuf ajjeesanii fixuuf akkasaan wal nyaatan gochuu irratti qaamni shoora olaanaa taphataa ture ni jira. Amalii poolisii jedhamu.
amma warra sin darara ture keessa namati maqaadhaan beektu jira?
Baay'een beeka. Namoota irratti gaggeessaa turan tokko tokko isaanii gonkuma irraanfachuus hin danda'u, dhagachuus hin danda'u. Sirriitti hin beeka bareechee.
Maqaa isaanii beekta?
Sirriitti hin beeka.
Dubbachuun barbaada?
Dubbachuun nan barbaada. Rakkoon qabu kana. Sodaan isaanis hin qabu. Karaa kanaa wanti natti dhufu yoo jiraate ammas taanaanani. Wanti narra ga'u kun dhala namaarra ga'uu hin qabu. Yoo danda'ame danda'ames biyyi guutuun yoo bare gaariidha. Itoophiyaa jedhamu kana qofa osoo hin ta'in addunyaan beekuu dhagama biyya sana. Namni shaasii jedhamu komishinarii magaalaa sanaa ture. Poolisii kana kan irratti bobbaasaa ture isa. Namni heeyyidarus jedhamu immoo odeeffannoo yookaan marrajaa sabiidhaan marrajaa naannoo sanaa ture. Irra deemee waajjirarraa dhalootaan Oromoo warra ta'e kan saaxilaa ajjeessaa ture isa heeyyidarus. Qal'aa magaalaa dheeraadha. Sekuuritii ta'eetu kan inni hojjetu. Mahammad Agas kan jedhamu immoo gochoota badiisa kana kan raawwatu keessaa tokko. Poolisii Mahammad Agas kan jedhamu. Mahammad Uruur kan jedhamutu jira. Kan namas muudaan beekamu. Siistar jedhanii maqaa qoosaadhaan fayyaaman tokkotu jira. Siistar namni jedhamu kun nama diimaa gabaabaadha. Nama fannisu nama ajjeesu kan beekamu tokkotu sana. Nama Ismaa'el kan jedhamus ni jira. Nama dheeraa magaala. Dhaloonni isaaniillee akka dhaanuu mawgaadeen sana. Irra caalaan iyyuu poolisoota warri isaan kun dhaloonni isaanii gosa abdiillee kana caasifaman ni jaarrataa ture keessa tokko. Kanaaf garoota kana guutuutti warri gaggeessaa hamaa fi cunqursaan irra gaggeessaa turan. Kanaaf maqaa isaanii dhahuun ammallee naaf sodaatu kun qabu.
Egaa dararamtee rakkinnis irra ga'ee har'a lubbuun oolteetta. Mootummaan maal akka godhu barbaadda warra si rakkise kan?
Dhugaa dubbachuudhaaf silaa jarri kuni gochi isaan amma dura namarratti gaggeessaa turan kun ifaan isatti beekame. Mootummaanis sirriitti beeke. Kubbaanis sirriitti beeke. Qaamni dhalataan biyya kanarra jiru jara kana sirriitti beeke. Jarri kun murteessaadhaaf silaa dhiyaatan baay'ee gammachuun kunni guddaan kana. Maaliif haaduwwan akka keenyatti haasuma mana ajjeefaman hin jedhu. Maaliif barachuu qabu. Nama tokko miidhuun faayidaa tokkollee akka hin qabne olaantummaan seeraa silaa jara kanarratti raawwate naaf abdii tokko guddaadha.
Egaa miidhama qaamaa fi qalbii qabaa jetteetti isa kana immoo itti fuulleffattee ogeessaan ilaalamaa jirta?
Yeroo darbe hospitaala Finfinnee kana keessa jiru beeksisaatti yaalamaan ture yeroo dheeraadhaaf. Achi booda hospitaala Liiseet Ayikilinik kan jedhamu tokkos ni jira magaalummaa kana keessa ciciisaan ture yoo baay'ee. Naannoo Harar kanallee itti deemee ilaalamaan ture. Amma yeroo dheeraadhaan deddeebi'ee ilaalamaan jira. Hojii yeroo dheeraaf hojjechuu danda'u maaliif? Darbee waan sammuu qorichaa jiru yoo jiraachuu baate hojii tokko yeroo dheeraaf turuu hin danda'u. Maaliif lafaan namaraa mataan isaa dhukkuba. Kanaaf iddoo tokko taa'aa turuu hin danda'u walumaa galatti. Hojii kootti deebi'uun waan tokko ta'ee osoo jiru. Namni kun marree baay'ee olaanaa waan ta'eef natti dhaga'ama yeroo baay'ee.
Carraa kanaan ammatu warra si dararaa ture argite.
Sadugaan sin jedha jaan ilaaluu danda'u. Maaliif wanti natti dhaga'amu baay'ee waan jiruuf jara kana jaan argaa isaaniillee barbaada. Adura dhaabbatanillee jecha tokko waliin haasa'uu sin barbaada sadii qabu. Keessi koo miidhamaadha. Maaliif hin fayyine naannoo koo madaala. Sammuun koos madaala. Saayikoolojiin koo baay'ee miidhameera bakka sanatti. Amma qaamaan jiraatee akkasitti afaan hin yeroo si wajjin haasa'u dhugaa fakkaachuu danda'a. Garuu keessa koo hundi miidhama guddaa waan qabuuf jara kana jaan argaa isaaniillee barbaadu. Olaantummaan seeraa isaan argate immoo gammachuu gosa guddaa.
Dargaggoo kabaa marga. Deebinaa laatteef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomu.
Asillee galatoomu nagumaan yaada kanatti yaadde yoo naaf bilbiltaa agarsiisa wajjin taasisa keessi guddaa galatoomu nagaatti jaalladha.